Și fie ca Domnul nostru Iisus Hristos să asculte rugăciunea aceasta. Ceea ce îmi doresc este ca El să atingă inim și în seara aceasta. Suntem aici în prezența Lui. Noi nu avem un Dumnezeu care este invenție. Noi avem un Dumnezeu care este viu și schimbă vieți. De aceea îl rog din toată inima în această seară să ne atingă pe fiecare dintre noi. Generația aceasta în care trăim are nevoie de un Dumnezeu palpabil, ca să spun așa. De un Dumnezeu pe care îl vezi lucrând. Atunci când generația lui Ilie a căzut în apostazie spirituală, ceea ce trebuia Ilie să facă nu era altceva decât să arate, să demonstreze că Domnul este un Dumnezeu viu. Dragii mei, cei care aveți Bibliile, vă invit cu mult respect să le deschidem împreună în Noul Testament data aceasta. În cea de-a doua epistolă pe care Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, o scrie bisericii din Tesalonic, așadar 2 Tesaloniceni, capitolul 1. 2 Tesaloniceni, capitolul 1. Și vom citi împreună de la versetul 4 până la versetul 10 în această seară. Haideți să urmărim cu atenție acest cuvânt. Este probabil un cuvânt pe care nu îl citim foarte des. Și aș vrea să luăm aminte la acest cuvânt în seara aceasta. 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Aceasta este o dovadă lămurită despre dreapta judecată a lui Dumnezeu, întrucât veți fi găsiți vrednici de împărăția lui Dumnezeu, pentru care și suferiți. Fiindcă Dumnezeu găsește că este drept să dea întristare celor ce vă întristează și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui, într-o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, când va veni în ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut, căci voi ați crezut mărturisirea făcută de noi înaintea voastră. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Așa cum știm, frați și surori, Apostolul Pavel a scris o mare parte din Noul Testament. El a scris niște epistole, scrisori pe care le-a adresat anumitor persoane, ceea ce numim epistolele pastorale, de exemplu, epistola adresată lui Tit, cele două epistole adresate lui Timotei. Și, de asemenea, el a scris multe epistole pe care le-a adresat anumitor biserici. Ori de câte ori Apostolul Pavel a scris epistolele, a scris câte o epistolă, Apostolul Pavel avea în minte biserica care adresa epistola respectivă. Apostolul Pavel era conștient de persoanele de biserica care îi scrie și de problemele cu care biserica aceasta se confrunta. Astfel că nu era cu putință ca, de exemplu, epistola adresată filipenilor, care este o epistolă bună și biserica din Filip era o biserică bună, nu era posibil să ajungă bisericii din Corint, care era o biserică dezastru. Pentru că Apostolul Pavel, ori de câte ori și-a scris epistolele, a cunoscut situația și starea bisericii căreia scria epistolele respective. Atunci când Apostolul Pavel scrie bisericii din Tesalonic, Apostolul Pavel cunoaște situația și starea bisericii. Apostolul Pavel cunoaște și știe cu ce se confruntă biserica din Tesalonic. Și dacă privim în textul pe care noi l-am citit în această seară, vom vedea că în mod special credincioșii din Tesalonic treceau prin foarte multe încercări. Vom vedea în mod special că credincioșii din Tesalonic treceau prin foarte multe situații dificile. Cei care aveți Biblie, vă rog să urmărim împreună cuvântul lui Dumnezeu. El spune în versetul 4, în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Versetul 5, el vine și le spune că voi suferiți pentru împărăția lui Dumnezeu. Versetul 6, el vine și le spune că Dumnezeu va da întristare celor ce îi întristează pe ei. Deci erau întristați. Versetul 7, ascultați cum îi numește. Vouă, zice el, care sunteți întristați. Vouă care sunteți întristați. Deci în momentul în care apostolul Pavel scrie tesalonicenilor, el cunoaște situația lor și știe că oamenii aceștia cărora le scrie epistola sunt întristați. Suferă întristare, trec prin necazuri, trec prin prigoană, trec prin suferință. Atunci când am citit textul acesta, am stat înaintea Domnului și mi-am pus această întrebare: Doamne, oare ce soluție le oferă apostolul Pavel unor oameni despre care știe că sunt întristați? Despre care știe că trec prin încercări, prin prigoană, prin suferință? Despre care știa că mulți dintre ei și-au pierdut locurile de muncă datorită credinței lor în Hristos? Despre care știa că mulți dintre ei treceau prin diferite situații foarte dificile? Și mi-am pus întrebarea, în momentul în care apostolul Pavel se așează la masa de scris și ia papirusul și începe să scrie bisericii din Tesalonic care trecea prin suferință și prin întristări, ce soluție le oferă Pavel acestor oameni? Știți din ce cauză? Pentru că devin tot mai conștient că ori de câte ori predic Evanghelia, stau înaintea unor oameni care sunt întristați, care trec prin suferință, care se confruntă cu grija zilei de mâine, care se confruntă cu probleme în familie. Anul trecut, un frate care a venit din Sibiu, din România, și s-a mutat în Germania, a venit la noi în biserică și mi-a spus printre lacrimi: frate Marius, am venit în Germania cu soția. După aproape 30 de ani de căsătorie, soția mi-a spus că mă părăsește. Mi-a zis că venind aici în Germania, ea vrea să-și trăiască viața ei, vrea să fie independentă și pleacă de la mine. Un alt tânăr pe care îl cunoșteam foarte bine, când l-am văzut, era slab ca și o scândură. O familie cu 3 copii, soția într-o zi a plecat de la el. Alte și alte situații. Și realizez în fiecare zi că, de fapt, duminică de duminică sunt chemat să stau înaintea unor oameni care trec prin suferință, care trec prin întristare, care trec prin situații fără ieșire, fără soluție aparent. Și mi-am pus această întrebare: Pavele, ce le scrii, ce soluție le oferi tesalonicenilor? Pentru că trăim astăzi într-o vreme în care se predică o evanghelie ieftină. Se ridică predicatori care predică evanghelia popularității, să gândești pozitiv, să te iubești pe tine însuți și totul o să fie în ordine, și nu este în ordine. Și problema și necazul și întristarea rămâne. Și m-am întrebat: Pavele, ce ai scris inspirat de Duhul Sfânt atunci când ai știut că te adresezi unor oameni care trec prin suferință? Citind cu atenție textul acesta din această seară, știți care este răspunsul lui Pavel? Este așa de simplu de formulat. Este așa de simplu de înțeles. Răspunsul lui Pavel pentru biserica din Tesalonic atunci era următorul: Domnul Iisus vine iar. Biserica din Tesalonic, biserica din Paris, Domnul Iisus Hristos vine a doua oară. Ești apăsat în această seară? Aș vrea să te încurajezi în lăuntrul tău și să înțelegi că în curând Iisus Hristos vine să te ia acasă. Ești întristat în viața ta în seara aceasta? Ai o problemă cu care te confrunți? Sunt lacrimi pe care le verși și sunt persoane care nu știu de situația ta? Numai perina pe care îți verși lacrimile poate știe câte lacrimi ai vărsat. Aș vrea să înțelegi în această seară: Iisus Hristos, capul bisericii, vine iară. Și nu mai este mult până atunci. Domnul Iisus Hristos vine iară. De aceea mesajul pe care aș vrea să-l rostesc în această seară cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu l-am intitulat foarte simplu: El vine iară. Nu știu care este starea dumneavoastră, nu știu ce probleme aveți pe inimă, nu știu care sunt poverile care vă apasă în această seară. Dacă cineva este aici întristat, dacă cineva este aici împovărat, aș vrea să ia cuvintele acestea, sunt cuvintele lui Dumnezeu, este mesajul lui Dumnezeu pentru tine: Iisus vine iară. Dar dacă în această seară ești aici și ești nemântuit, dacă în această seară ești aici doar un om care frecventează biserica, dar n-ai o relație cu Iisus Hristos, aș vrea să te avertizez și să spun: Iisus vine iară. Și tu trebuie în seara aceasta să te împaci cu El, pentru că vremea este scurtă, pentru că timpul este scurt și trebuie să te întorci la Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm în textul care s-a citit și să răspundem prin scrierea apostolului Pavel la 4 întrebări legate de venirea Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, în vremea noastră este tot mai multă confuzie privitor la venirea Domnului Iisus. Vin unii și încearcă să ne învețe într-un fel, alții încearcă să ne învețe în alt fel. Se ridică bună oară martorii lui Jehova, care ne spun că de fapt Domnul Iisus a venit a doua oară în mod invizibil în anul 1914. Interesant este că privind la lumea noastră, numai asta nu poți să constați. Vin unii și ne oferă o învățătură, vin alții și ne oferă altă învățătură. În seara aceasta aș vrea să ne adâncim privirea în legea lui Dumnezeu, în scrierea aceasta pe care Apostolul Pavel o scrie sub inspirația Duhului Sfânt și să răspundem împreună la patru lucruri, la patru întrebări legate de venirea Domnului Iisus Hristos. Primul lucru pe care Apostolul Pavel vine să ne-l arate în textul acesta este cine va veni. Cine va veni în primul rând? Acum, sigur că o să spune, stai un pic, frate Marius, că nu vorbești unor oameni care vin de pe stradă și care niciodată n-au avut contact cu Evanghelia. Îmi veți spune, vine Iisus Hristos și este adevărat, vă dau perfectă dreptate. Dar în această seară, dacă ați fost atenți la citire și la textul nostru, Apostolul Pavel nu vine să ne spună doar că vine Iisus, ci Apostolul Pavel, scriind bisericii din Tesalonic și scriindu-ne nouă astăzi, în seara aceasta, face o accentuare foarte importantă în versetul 7, pe care aș vrea să o pricepem, să o luăm și să o asimilăm în această seară. Ce spune el în versetul 7? Să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer. Atunci când Apostolul Pavel prezintă cine va veni, foarte interesant că el nu spune va veni Iisus Hristos, ci Apostolul Pavel vrea să accentueze foarte clar și spune, fraților, va veni Domnul Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că e așa de important să înțelegem, când Domnul Iisus vine a doua oară, Domnul Iisus va veni ca Domn, slăvit să fie numele Lui. Biserică din Paris, frați și surori, înțelegeți în seara aceasta, când Domnul Iisus se va întoarce după biserică, când Iisus Hristos va veni după mireasa Lui, când Iisus Hristos va veni după ai Săi, El nu va veni în smerenie, El nu va veni în anonimat, El nu va veni din nou într-o iesle ca lumea să-L scuipe și să-L batjocorească. Când vine a doua oară, Iisus Hristos vine ca Domn și Împărat, slăvit să-I fie numele. Când vine a doua oară, El vine ca și Rege al Regilor. Și de aceea mă bucur în această seară să înțeleg și să știu că nu trimite un înger după mine, nu trimite un arhanghel după mine, nu trimite una dintre cele patru făpturi după mine să mă ia acasă, ci Domnul Iisus Hristos vine să-și ia biserica de pe pământ, slăvit să fie El. Domnul Iisus vine, spune Apostolul Pavel. Atunci când a venit prima dată, Iisus Hristos a venit într-o iesle. Iisus Hristos a venit în anonimat, cum spuneam. A trăit o viață, a permis ca oamenii să-L scuipe. A permis ca oamenii într-o zi să-I pună pe cap o cunună de spini. Asta s-a întâmplat când a venit prima dată. Când a venit prima dată, în urmă cu 2000 de ani, El, Iisus Hristos, a fost nevoit să stea înaintea lui Pilat, înaintea împăraților, înaintea preoților, și ei cu nesimțire și aroganță L-au interogat pe Fiul lui Dumnezeu. Când vine a doua oară, El vine în glorie, vine în slavă, vine în strălucire. Când vine a doua oară, împărații pământului, Pilat și cei ce L-au străpuns, vor sta înaintea Lui pentru ca ei să fie judecați de Iisus Hristos. Ioan îl vede venind a doua oară în Apocalipsa, capitolul 19. Și Ioan se uită și spune Ioan că a văzut un cal alb. Și pe calul acesta stătea cineva, numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, spunea Ioan. Oștirile cerului Îl urmau, ochii Lui sunt ca para focului. Și din gura Lui este o sabie cu două tăișuri. Și pe haina Lui stătea scris, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Pentru că acesta este Iisus Hristos. Când vine a doua oară, frați și surori din Paris, indiferent care ar fi încercarea în care te găsești în această seară, înțelege în seara aceasta, când vine a doua oară, Iisus vine ca Domn. Iisus va veni în glorie, Iisus va veni în strălucire. Și Apostolul Pavel vine și dorește să accentueze pentru biserica din Tesalonic, nu vine doar Iisus, nu vine Mântuitorul Iisus doar, vine Domnul. Vine Stăpânul, vine Regele, vine Împăratul. Biserica se va bucura și lumea aceasta întreagă va fi nevoită să se plece înaintea Lui. Și fie că îi place, fie că nu-i place, să recunoască gloria, slava și splendoarea lui Iisus Hristos. Domnul Iisus vine, spune Apostolul Pavel. Dar haideți să mergem un pas mai departe și să vedem când va veni Domnul Iisus. Frați și surori, dacă ați fost atenți la textul din seara aceasta, ați fi putut să prindeți când vine Domnul Iisus. Apostolul Pavel ne spune foarte clar în textul acesta când vine Domnul Iisus. O să citim imediat. Asta este ceea ce dorește lumea să afle, așa-i? Asta este ceea ce doresc oamenii, chiar și cei din biserică, să afle. Când vine Domnul Iisus? Dacă în seara aceasta probabil se dădea undeva un anunț că vine un predicator care ne spune când va veni Domnul Iisus, ar fi fost foarte posibil să nu mai fi avut loc aici în sala aceasta. Pentru că în vremea noastră oamenii roiesc și aleargă după date. S-au ridicat predicatori și oameni care au spus, m-am întâlnit nu de mult cu un om care așa a zis el și mi-a relatat că a fost răpit, a văzut diferite lucruri și aș fi fost înclinat să-l cred, dar la un moment dat mi-a zis, știi, zice, frate, Domnul mi-a arătat și câți ani mai sunt până vine. Și m-am gândit până aici, mulțumesc. De aici încolo nu mai am ce să te ascult. Dar în seara aceasta, apostolul Pavel vine și ne arată în textul acesta când va veni Domnul Iisus. Și ascultați ce spune el. Haideți să citim de la versetul 9. Vorbind despre cei necredincioși, el zice așa. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui când va veni, când vine Domnul Iisus. Ziceți dumneavoastră. În ziua aceea. Frați și surori, știți când vine Domnul Iisus? În ziua aceea. În ziua aceea. Nu mă întrebați în seara aceasta când este ziua aceea, dar tot ce pot să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu și din cuvântul lui Dumnezeu, este că Domnul Iisus Hristos va veni în ziua aceea. Ce înseamnă asta? Și ce înseamnă asta? Înseamnă că în planul lui Dumnezeu există o zi clară și stabilită când se va întoarce Domnul Iisus. Frați și surori, să nu vă închipuiți că într-o zi Dumnezeu se va ridica de pe tron, se va uita la omenire, la biserică și va zice, oh, cred că s-ar putea ca astăzi să fie ziua potrivită să se întoarcă fiul meu după biserică. Nu, 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 nu. Să nu vă închipuiți că Dumnezeu într-o zi se va gândi și va vorbi cu cerul întreg și se va consulta cu Fiul și cu Duhul Sfânt și își va pune întrebări, oare când să-L trimit și oare când să meargă să aducă biserica? Nu! În planul lui Dumnezeu, ziua când se va întoarce Iisus este deja clar stabilită. Într-o anumită zi, Iisus Hristos va veni înapoi. Uitați-vă, vă rog, la tot planul lui Dumnezeu. A fost o zi când Iisus s-a întrupat, așa? A fost o zi. A fost o zi când Iisus Hristos a murit pe cruce și noi o numim Vinerea Mare. A fost o zi când Iisus Hristos a înviat din morți. A fost o zi când Iisus Hristos a înălțat la cer. Tot astfel, în planul lui Dumnezeu este deja stabilită și va fi o zi când Iisus Hristos se va coborâ din cer să-și ia biserica acasă. Eu nu știu dacă ziua aceea va fi luni, marți sau joi. Eu nu pot să spun dacă ziua aceea va fi data de 13, de 15 sau de 28. Eu nu pot să spun dacă ziua aceea va fi în luna august, noiembrie, decembrie sau ianuarie. Eu nu știu când va fi ziua aceea, dar ceea ce știu este că Dumnezeu a stabilit-o deja. Și este o zi. Poate vei fi la locul de muncă. Poate vei fi acasă. Poate vei fi pe stradă, poate vei fi în metrou, va fi o zi ca oricare alta, va fi o zi când te vei trezi dimineața, poate fără să te gândești că Iisus vine astăzi. Va fi o zi în care s-ar putea să fii certat cu cineva și Iisus să vină, fără să te împaci. Va fi o zi când poate vei umbla cu păcatele tale la tine, fără să le fi adus la jertfa și la crucea Domnului Iisus. Va fi o zi când Domnul Iisus Hristos va veni după noi. Știți care e problema noastră? Că noi nu știm când este ziua aceea. Dumnezeu vine și ne spune că este o zi specifică, este o zi clară, este o zi stabilită. Noi nu știm când va fi ziua aceea. Și de aceea, responsabilitatea noastră, frați și surori, știți care este? Să ne sfințim în fiecare zi. Pentru că nu știm clar când este ziua aceea. Dumnezeu n-a venit să ne spună. Pentru că Dumnezeu nu vrea ca noi să trăim o pocăință din aceasta cu zăhărelul. Adică Dumnezeu n-a venit să ne spună, vin peste 10 ani, pentru că știți ce s-ar întâmpla, bisericile ar fi goale 9 ani de zile. Și în ultimul an ar începe oamenii să-L caute pe Dumnezeu, în ultimul an ar începe oamenii să se mai gândească și la Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu nu ne-a spus, eu vin atunci sau atunci, ne-a spus, eu vin într-o zi după voi. Și a zis Domnul Iisus Hristos, vegheați și rugați-vă. Pentru că nu știm când este ziua aceea, noi trebuie să fim curați în fiecare zi. Noi trebuie să fim sfinți în fiecare zi. Noi trebuie să fim în pace în fiecare zi. Noi trebuie să fim lângă Domnul în fiecare zi. Aș vrea să vă întreb în această dupămasă, cum ar arăta viața noastră? Dacă în fiecare dimineață ne-am trezit cu gândul, poate că astăzi vine Iisus. Cum ai trăi? Cum te-ai comporta în familie? Care ți-ar fi valorile și prioritățile dacă în fiecare dimineață când îți sună ceasul, te-ai gândi, poate astăzi vine Iisus? Oare cum am vorbit unii cu alții? Oare cum ne-am rugat și am citit Biblia? Oare cum am venit la casa lui Dumnezeu și dacă e joi? Și nu numai duminică, când avem timp. Oare cum l-am căutat pe Dumnezeu? Oare cum am căutat să aducem oameni la Hristos? Dacă ne-am trezit în fiecare dimineață cu gândul, poate astăzi. Poate astăzi, când îmi închei ziua, când îmi pun capul pe perină, se va auzi trâmbița finală, poate astăzi. Spuneam că noi nu știm când este ziua aceea, de aceea trebuie să ne sfințim în fiecare zi. Dar noi știm că mergem înspre cer, frați și surori. Și omul care merge înspre cer se pregătește și caută să fie gata. Citeam undeva despre marele Albert Einstein, fizicianul, matematicianul evreu, călătorea cu trenul. Și la un moment dat a intrat controlorul în compartimentul în care se găsea Einstein. Evident, Einstein își pierduse biletul pentru că începea să se caute, începea să se uite în buzunare, începea să se uite în jurul lui. Controlorul, cunoscându-l pe marele fizician, a spus, domnule Einstein, vă cunoaștem, știm cine sunteți. Nu-i nicio problemă dacă nu aveți bilet. Vă cunosc, toată lumea de aici vă cunoaște, puteți călători fără bilet. Fără să-l bagi în seamă, ignorându-l, Einstein căuta dezor. Din nou, controlorul a insistat, domnule Einstein, nu vă faceți nicio grijă, dacă nu aveți bilet, știm cine sunteți. Einstein, de undeva, de sub banchetă, deja s-a ridicat foarte revoltat și a spus, domnule, și eu știu cine sunt, dar nu știu unde mă duc. Nu știu unde mă duc, a zis Einstein, pentru că își pierduse biletul pe care era scris destinația. Credinciosul este omul care știe două lucruri în mod principal. El știe cine este și știe unde se duce, slăvit să fie Domnul. Noi știm cine suntem și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, spune Ioan, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Nu doar că ne numim, nu doar că declarăm noi, ci Dumnezeu declară despre noi că suntem copiii Lui. Noi nu ne jucăm de-a credința și de-a pocăința. Pentru că sunt copilași aceștia care se joacă și unul zice că e polițist, altul zice că e doctor, dar ei doar zic asta, nu sunt. Noi zicem că suntem copiii Lui Dumnezeu și în măsura în care suntem în credință, Dumnezeu declară despre noi că suntem copiii Lui. Dar în aceeași măsură, noi nu doar că știm cine suntem, noi știm unde mergem. Mă îndrept spre cer, spune o cântare, să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un pelerin. Mă îndrept spre cer, direcția noastră este cerul, de aceea, frați și surori, haideți să ne pregătim în fiecare zi. Pentru că Domnul Iisus vine când? În ziua aceea. Poate să fie mâine, poate să fie într-o săptămână, poate să fie într-un an, poate să fie în 10 ani. Fiți gata, dar, spunea Domnul Iisus. Haideți să mergem mai departe în această seară și să privim în cuvântul Domnului răspunzând la încă o întrebare și anume, cum va veni Domnul Iisus? Am văzut câteva detalii încă de la primul aspect, de la primul punct, cum va veni Domnul Iisus. Apostolul Pavel ne arată în această seară că mai întâi de toate spuneam, Domnul Iisus Hristos va veni în glorie și în putere. Versetul 7 aș dori să-l recitesc. Și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați cât și nouă, la descoperirea Domnului Iisus din cer, și ascultați ce spune El, cu îngerii puterii Lui. Cu alte cuvinte spune Apostolul Pavel, când Domnul Iisus va veni a doua oară, Domnul Iisus va veni înconjurat de îngerii puterii Lui. Va fi însoțit de niște îngeri foarte puternici, care nu vor avea altă menire decât să scoată în evidență gloria și puterea și splendoarea Domnului Iisus Hristos. Amintiți-vă că atunci când oamenii s-au întâlnit în Vechiul Testament cu îngeri, ei au fost foarte impresionați și mulți oameni din Vechiul Testament, întâlnindu-se cu un înger, au zis, vai de mine, voi muri, am să mor, au zis oamenii. Imaginați-vă cum va fi tabloul acesta când Domnul Iisus va veni înconjurat, având împreună cu El pe îngerii puterii Lui. Așadar, când Domnul vine a doua oară, Domnul vine în glorie și în slavă. Dar Apostolul Pavel ne mai dă aici un detaliu în versetul 8 care nu place. Ne dă un detaliu care tinde să ne scoată din comoditate, care tinde oarecum să lovească în concepția noastră despre Dumnezeu, pentru că mulți dintre noi avem imaginea aceasta a unui Dumnezeu așa de bun și așa de iubitor, încât orice facem până la urmă bunul Dumnezeu, sau cum zicea cineva, zicea drăguțul de Dumnezeu, drăguțul de Dumnezeu ne va duce într-o zi în cer, indiferent ce facem. Ascultați ce spune Apostolul Pavel, cum va veni Domnul Iisus? Nu doar că El va veni cu glorie și putere. Un al doilea aspect este în versetul 8. Iisus va veni cu foc. Iisus va veni cu foc. Haideți să stăruim puțin la aspectul acesta. Atunci când Noe a ieșit din arcă, din corabie, Dumnezeu i-a spus lui Noe, Noe, am să pun în nor un semn, este curcubeul. Și tu o să te poți uita la semnul acesta și să ai confidență și încredere și tu și toată omenirea și să înțelegi că atâta timp cât va mai fi pământul acesta, eu nu-l voi nimici cu apă. Dar atunci când citim în 2 Petru, capitolul 3, versetul 7, Apostolul Petru ne spune că cerul și pământul de acum sunt păstrate de Dumnezeu pentru focul din ziua judecății. Apostolul Pavel vine și ne spune în această seară, în versetul 8, că atunci când Domnul Iisus va veni, Domnul Iisus nu doar că va veni împreună cu îngerii Lui, dar pe de altă parte Domnul Iisus va veni într-o flacără de foc. Domnul Iisus va veni cu foc. Și în momentul în care spui lucrurile astea, oamenii fac un pas înapoi. Și oamenii vin și te întreabă următorul lucru, stai un pic, domnule predicator, cum este posibil ca un Dumnezeu bun, un Dumnezeu iubitor, așa cum predicați voi, să facă una ca asta și să vină cu foc și să vină să pedepsească oamenii? Dragii mei, aș vrea să vă spun în această seară că înainte de a trimite pedeapsa, acest Dumnezeu care este bun și care este iubitor și-a trimis Fiul pentru lumea aceasta. Înainte de a veni cu foc, înainte de a trimite pedeapsa, acest Dumnezeu în care noi credem și pe care noi îl proclamăm, întâi de toate și-a trimis Fiul în lumea aceasta, ca să moară pentru această omenire, ca să-și deschidă brațele pe Golgota și să ne comunice prin harul lui Dumnezeu că toți putem să venim și toți suntem primiți la mântuirea lui Dumnezeu. Însă, haideți să privim puțin la lumea în care trăim. Oamenii au întors spatele lui Dumnezeu. Oamenii i-au respins oferta de dragoste. Oamenii l-au scos pe Dumnezeu din familii. L-au scos pe Dumnezeu din școli. Astăzi, în Germania, s-a discutat ca să fie introdus în școli islamul. Țara de unde a pornit reforma prin Luther va introduce în școlile ei religia islamului. L-au scos oamenii pe Dumnezeu din familie și din școli. L-au scos oamenii pe Dumnezeu din fiecare domeniu al vieții lor. Când s-a format Constituția Europeană, au sărit politicienii ca arși și au zis, numele lui Dumnezeu nu are ce căuta aici. Noi putem fără Dumnezeu, noi ne descurcăm fără El. Au scris cărți despre El, încercând să demonstreze prin argumente false și prin minciuni că Iisus Hristos a fost numai un om. Au scris cărți despre acest Dumnezeu în care i-au denigrat divinitatea. Aș vrea să vă spun în această seară că Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu sfânt. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu demn. Și Dumnezeul Bibliei într-o zi vine iară. Dumnezeul Bibliei într-o zi se întoarce înapoi. Dar de data aceasta nu ca să fie scuipat. De data aceasta nu ca să-și dea spatele să-i fie biciuit, ci de data aceasta se întoarce înapoi și va veni într-o flacără de foc. Dar ascultați pentru cine este focul acesta. Versetul 8. Într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în această seară, îl cunoști pe Dumnezeu? Focul nu este pentru toți. Focul nu este pentru oricine, spune Apostolul Pavel. Dar pedeapsa aceea finală și focul acela cu care se va întoarce Domnul Iisus, flacăra aceea care va pedepsi, spune Apostolul Pavel, este pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Te întreb în seara aceasta dacă-L cunoști pe Dumnezeu. Eu nu te întreb ce religie ai. Îmi vei spune că ești penticostal sau baptist. Este prea de puțină importanță înaintea focului care este pe drum. Îmi vei spune că frecventez biserica, poate o faci în mod formal, omule, domnule sau doamnă, este de prea puțină importanță. Focul judecății este pe drum. Un singur lucru te poate scăpa de focul acela și lucrul acesta este Iisus Hristos și sângele mielului. Un singur lucru a contat în seara aceea când îngerul morții a trecut prin Egipt. Nu conta atunci cât ești de bogat. Nu conta atunci ce om ești, ce relații ai, care sunt rudenile. Moise a spus, luați un miel. Luați un miel de parte bărbătească, junghiați-l și luați din sângele lui și ungeți ușorii de sus, pragul de sus și ușorii ușii. Și apoi a spus Moise, luați-vă familia, copiii, rudenile și faceți un singur lucru și numai ăsta vă scapă de mânia lui Dumnezeu. Intrați sub sângele mielului. În această seară, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, aș vrea să te avertizez în calitate de slujitor al Evangheliei, ca și om responsabil înaintea lui Dumnezeu. Eu știu că va veni într-o zi în care voi sta cu fiecare predică și cu fiecare slujire înaintea Dumnezeului care la vârsta de 17 ani m-a chemat să vestesc Evanghelia. Eu știu că va veni o zi când Dumnezeu mă va întreba de ce am predicat în Paris în felul în care am făcut-o, de ce am predicat textul și mesajul acesta. De aceea în această seară, cu responsabilitatea, conștient de responsabilitatea pe care o am, te îndemn în numele lui Iisus Hristos, intră sub sângele mielului în seara aceasta. Pentru că focul lui Dumnezeu este pe drum. Mânia lui Dumnezeu se va dezlănțui peste o lume care astăzi îi scoate limba și îl scuipă în față. Care astăzi îl pune în cântece și în bancuri și în cărți. Mânia lui Dumnezeu se va descoperi peste lumea aceasta. Un singur lucru te scapă de mânia lui Dumnezeu. Aleargă, fugi în seara aceasta sub sângele lui Iisus Hristos. Ca să fii mântuit, ca să fii salvat și să rămâi sub protecția Lui. Poate că ești un copil din familie de credincioși, dar nu-L cunoști pe Domnul. Poate vii în biserica aceasta, dar nu-L cunoști pe El. N-ai o relație cu El. N-ai o relație, nu știi cine este Iisus Hristos. N-ai gustat din dulceața lui Dumnezeu. Aleargă la El în seara aceasta. Aș vrea să mă apropiu de final cu încă un lucru. Apostolul Pavel nu numai că ne arată cine va veni și el spune Domnul Iisus, nu numai că ne arată când va veni și zice că în ziua aceea, poate să fie orice zi, nu numai că ne arată cum va veni, în glorie și cu foc, dar Apostolul Pavel vine și ne arată de ce va veni Iisus Hristos. De ce va veni Iisus Hristos a doua oară? Și sunt două aspecte pe care aș vrea să le luăm în considerare. Primul aspect este cel din versetul 9. Domnul Iisus va veni a doua oară ca să pedepsească păcătoșii. Versetul 9. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui. Primul lucru, spune Apostolul Pavel, Domnul Iisus vine a doua oară ca să pedepsească păcătoșii. Și în Apocalipsa, capitolul 20, este pus un tron mare și alb. Și pe tronul acela stă Fiul lui Dumnezeu. Și spune că moartea i-a dat înapoi pe toți, spune Apocalipsa. Pentru că nimeni nu scapă de judecata lui Dumnezeu. Și toți, ascultați cuvântul, toți păcătoșii, mari și mici. Să nu credeți că se referă la înălțime. Păcătoșii mari sunt păcătoși a căror păcate au afectat vieți întregi. Stalin, Hitler, conducătorii murdari, conducătorii care au afectat zeci, sute și mii de vieți, vor fi acolo înaintea lui. Dar spune cartea Apocalipsa că vor fi și păcătoși mici. O minciună, o bârfă, un furt, un lucru care încalcă cuvântul lui Dumnezeu poate să te ducă să te așeze alături de acești oameni, de acești păcătoși mari și să te pună înaintea scaunului de judecată a lui Iisus Hristos. Toți vor fi acolo și marea îi va da înapoi pe morții ei și pământul și toți vor fi acolo înaintea judecătorului și înaintea lui Iisus Hristos. Știți care este vestea bună în seara aceasta? Copilul lui Dumnezeu nu va fi acolo. O, slăvit să fie Domnul! Știți de ce? Pentru că atunci când deschid cartea aceasta în Ioan capitolul 3, Iisus Hristos, gura Domnului Iisus Hristos a spus așa, oricine crede în Fiul lui Dumnezeu trece de la judecată la viață. Păcatele mele nu vor trebui să fie judecate înaintea Marelui Tron Alb, pentru că înaintea Marelui Tron Alb nu mai este har, ci sentința finală este plecați în focul cel veșnic. Păcatele mele nu trebuie să fie judecate înaintea marelui tron alb, pentru că păcatele mele au fost judecate acum 2000 de ani în jertfa lui Iisus Hristos. Și a fost o zi în viața mea când am venit cu păcatele mele la crucea Lui. Și El le-a ridicat deasupra mea și le-a aruncat în marea uitării pentru totdeauna. Și de aceea sunt liber în numele Lui Iisus Hristos. Și în ziua aceea nu voi sta înaintea marelui tron alb ca să se discute destinul meu veșnic. Noi știm unde mergem, frați și surori. Vestea bună este că cel credincios nu va sta acolo. Dacă ești credincios în această seară, bucură-te! Adu laudă lui Dumnezeu pentru că ai trecut de la judecată la viață. Dacă nu ești credincios în această seară, cutremură-te înaintea Domnului. Și cât mai ai viață în tine, cât inima ta mai bate, motorul acesta pus de Dumnezeu, care bate în mod regulat și care s-ar putea într-o clipă să se oprească, cât timp inima ta mai bate, ascultă-mă în seara aceasta, împacă-te cu Iisus Hristos, ca păcatele tale să-ți fie ridicate, ca în seara aceasta să treci de la judecată la viață și să fie eliberat de păcatul tău. Pentru că atunci când vei sta înaintea marelui tron alb din Apocalipsa 20, va fi prea târziu. Acolo El nu mai are haina de mântuitor. Acolo El este judecătorul tuturor oamenilor. De aceea în seara aceasta predă-ți viața în mâna Lui. Dar aș vrea să mă apropiu de încheiere cu un lucru. Și lucrul acesta este așa de frumos pentru noi în seara aceasta. De ce vine Domnul Iisus a doua oară? El nu vine doar ca să judece păcătoșii. O, frați și surori, Domnul Iisus vine a doua oară ca să dea odihnă bisericii Lui. Domnul Iisus Hristos vine a doua oară ca să dea odihnă bisericii Lui. Și ascultați ce spune Apostolul Pavel acestor oameni care erau întristați, care treceau prin încercări, care treceau prin suferință, care n-aveau locuri de muncă, unii dintre ei, alții erau batjocoriți, ocărâți pentru credința lor în numele Domnului Iisus. Și ascultați ce le spune, el zice că Iisus vine iar, dar nu numai să-i judece pe păcătoși. Apostolul Pavel spune, fraților, el vine iar să ne dea odihnă. Și aș vrea să recitim versetul 7. Și să vă dea odihnă atât vouă care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui. De ce vine Iisus a doua oară? El vine ca să ne dea odihnă. Frați și surori, în lumea aceasta luptăm. Dar Iisus Hristos vine într-o zi să ne ducă acasă și acolo ne vom odihni. Eu am învățat o cântare de la mama mea socră, care este o cântare foarte veche, nu știu dacă unii o știți. Și la un moment dat cântarea aceasta spune așa de frumos. Acolo la malul apei vom depune sarcina. El vine să dea odihnă bisericii Lui. Și va veni o zi când vom trece pe malul celălalt. Și ceea ce vom face este că vom primi odihna Domnului Iisus. Acolo, la malul apei, vom depune sarcina. Pentru că Iisus Hristos vine să ne ducă acasă și acolo ne vom odihni. Acolo nu vom mai lupta. Acolo, abia acolo, nu vom mai avea probleme. Acolo nu vor mai fi frământări pentru familie, pentru bani, pentru biserică, pentru fiul sau fiica plecată de acasă. Acolo nu vom mai plânge, pentru că cartea Apocalipsa spune că unul dintre primele lucruri care El le va face va fi să șteargă lacrima din ochii noștri. Asta ne așteaptă pe noi, frați și surori. Iisus Hristos vine iar. Iisus Hristos va veni în ziua aceea. El vine să ne dea odihnă. Aș vrea acum la încheiere în seara aceasta să vă duc cu gândul în 2 Timotei capitolul 4. Este ultima epistolă apostolului Pavel. O scrie dintr-o temniță. Am stat și m-am gândit ce interesant, omul care a alergat toată viața pentru Hristos, omul care a întemeiat biserici, care a făcut minuni, nu își încheie alergarea undeva într-un fotoliu la căldura focului, ci își o încheie într-una dintre cele mai crude temnițe. Era o temniță undeva jos, rece, pentru că îi scrie lui Timotei, adu-mi hainele că mi-e frig. lumina și aerul pătrundea în temnița aceasta printr-o gaură foarte mică. Și acolo este Apostolul Pavel. După părerea mea, cel mai mult creștin care a trăit vreodată în temnița din Roma. Din temnița aceea, Apostolul Pavel se uită în viitor. Haideți să fim realiști în seara aceasta. Ce poți să vezi dintr-o temniță? Unde n-ai nici geamuri, unde n-ai nici cel mai mic confort și toți te-au părăsit. Că așa zicea el. La întâiul meu răspuns de apărare, zice Timotei, toți m-au părăsit, toți au plecat. Numai Domnul a stat lângă mine, am fost singur, Domnul a fost cu mine. Ce perspectivă poți să ai dintr-o temniță, dintr-o închisoare? Și în 2 Timotei, capitolul 4, Apostolul Pavel, marele om al credinței, se uită în viitor. Și el spune, Timotei, mă uit în viitor și mă așteaptă ceva. Ce te așteaptă, Pavele? Ce te așteaptă? Știți ce spune Pavel? El nu zice, Timotee, mă așteaptă moartea, nu. El nu zice, Timotee, mă așteaptă sabia romană, nu. El nu zice, Timotee, am alergat, am făcut, sunt așa de deznădăjduit, nu mă mai așteaptă nimic, nu. El zice, Timotee, eu sunt gata, clipa plecării mele este aproape. Timotee, mă așteaptă Domnul Iisus Hristos. Din temnița întunecată din Roma, unde printr-o gaură mică intra aerul și lumina, marele om al credinței spune, mă așteaptă Iisus Hristos, Timotee. Timotee, pe mine mă așteaptă sfinții și cerul în sărbătoare. Timotee, pe mine mă așteaptă cununa pe care Domnul în ziua aceea mi-o va pune pe cap. Timotee, mă uit de aici din temniță. Îți încredințez să duci mai departe Evanghelia, tu rămâi în urmă. Eu mă duc acasă și eu nu mă întâlnesc cu călăul roman, ci eu mă întâlnesc cu Iisus Hristos, cu sfinții, cu îngerii și cu cerul întreg. Și într-o zi Dumnezeu îmi va pune pe cap cununa. Mă așteaptă Domnul, spune Apostolul Pavel. Și atunci când Ștefan, primul martir, a fost omorât cu pietre, de obicei Domnul Iisus este prezentat în Biblie stând la dreapta lui Dumnezeu. În ziua aceea Ștefan și-a ridicat ochii și l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos în picioare, pentru că un sfânt venea acasă și Iisus Hristos a ridicat să întindă mâna și să-l primească. Nu mai este mult, frați și surori, și Iisus Hristos va reveni. Nu mai este mult și Iisus Hristos va veni să-și ia biserica. Pe noi ne așteaptă Domnul. Pe noi ne așteaptă cerul. Imaginează-ți cum va fi în ziua aceea când vei ajunge pe malul celălalt. După ce ai dus jugul împreună cu el, așa cum cânta fratele Daniel. După ce ai plâns pentru lucrarea lui. După ce ai trăit pentru el în fiecare zi. Aș vrea în seara aceasta pentru câteva momente să-ți imaginezi cum va fi când vei trece pe malul celălalt. Și capul tău se va așeza pe pieptul Domnului Iisus Hristos. Și cerul în sărbătoare îți va spune, bine ai venit acasă. Cum va fi în ziua aceea? Când după alergare, după suferință, după atâtea lucruri care le-am îndurat pe pământul acesta, te vei odihni pe brațul lui Iisus Hristos. Timotee, spune Apostolul Pavel, pe mine mă așteaptă Domnul. Și acolo nu vor mai fi lanțuri. Acolo nu va mai fi ziua de mâine. Acolo va fi bucuria lui Dumnezeu, va fi pacea lui Dumnezeu în inimile noastre. Cântăm așa de frumos cântarea aceasta, oare atunci cum va fi fața când îi voi privi? Când pe Iisus voi vedea chiar eu salvat prin jertfa sa. Când mă va lua de mână și mă va duce în cerul întreg și spune Domnul Iisus, pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui. Și va veni o zi când Iisus te va duce înaintea Tatălui și înaintea îngerilor Lui. Și va zice, și pentru El a murit. Este un rod al suferințelor mele, a fost în Paris, dar a stat lângă mine, nu s-a pătat cu lumea și pentru El a murit. Aș vrea așa cum stați. Vă rog foarte mult să închideți ochii. Aș vrea să închei cu o întrebare în seara aceasta. Ești pregătit să vină Domnul Iisus? Poate să vină înainte să zic eu amin. Știați lucrul acesta? Odată un predicator l-a întrebat pe marele evanghelist Moody: cum se face că ai așa de mult succes? Și a zis Moody: eu nu predic nicio predică fără să mă gândesc că Iisus poate să vină înainte să zic eu amin. În această seară este posibil ca înainte să zicem amenul final să se audă trâmbița lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în modul cel mai serios: ești gata să vină Domnul Iisus? Poate ești tânăr aici, din familie de credincioși, nu-L cunoști pe El. Și viața ta este o viață duplicitară. Trăiești în lumea internetului și a mizeriei și a preteniilor lumești. Și știi în seara asta că dacă ar fi să stai înaintea Lui, te-ai uita cu groază la fața Domnului Iisus. Poate ești aici necredincios, ai fost invitat de cineva în seara asta și nu-L cunoști pe Iisus. Și știi că dacă ar veni în seara asta, ai sta cu groază înaintea Lui. Aș vrea, așa cum stați, cu capetele plecate, cu ochii închiși, dacă este cineva care vrea ca Domnul Iisus în seara asta să-L curețe și să-L spele, te rog acolo unde ești să ridici o mână. Nu ridici o mână pentru mine, ridici o mână pentru Dumnezeu. Acolo unde ești acum în seara asta, dacă simți în inima și în viața ta că nu ești pregătit ca să vină Iisus, dacă simți că nu ești pregătit să stai înaintea Lui, dacă simți că viața ta nu este în conformitate cu voia lui Dumnezeu și vrei ca în seara asta Dumnezeu să facă o schimbare în viața ta, o schimbare radicală, să te curețe și să te spele, să te ridice din starea în care te găsești, să-ți ridice păcatul și să treci de la judecată la viață și să poți și tu cu sfinții lui Dumnezeu să privești cu bucurie înspre cer și să zici: vino Doamne Iisuse. Te rog în aceste momente, chiar acum, acolo unde ești, ridic o mână. Ridic o mână pe care să o vadă Dumnezeu. Ridic o mână prin care în seara asta să-i spui Domnului: Doamne, am nevoie de Tine. Mulțumesc. Domnul vede mâna voastră ridicată și Domnul poate în seara asta să te curețe și să te spele. Haideți să ne ridicăm cu toții. Haideți să venim în rugăciune înaintea Lui. În ultimul timp, parcă predicăm tot mai puțin de venirea Lui. Parcă cântăm tot mai puțin de venirea Lui. Și am început să ne prindem adânc în pământ, uitând că Iisus vine să-și răpească biserica. Apostolul Pavel spune că într-o zi se va auzi o trâmbiță și va fi trâmbița lui Dumnezeu și va fi cea din urmă trâmbiță. Când sfinții vor învia, când biserica se va ridica la cer, aș vrea să ne rugăm în seara aceasta din toată inima noastră și să spunem: vino Doamne Iisuse. Dacă nu poți să spui asta din toată inima, va trebui să te pocăiești în această seară în rugăciunea următoare și să spui: Doamne, spală-mă și curăță-mă. Dar dacă ești un copil al Lui și inima ta este curată, ridică-ți mâinile înspre cer în seara aceasta și spune în această rugăciune: vino Doamne Iisuse. Și în problema care o am și în necazul în care o am, Doamne, pot să-L străbat pentru că știu că Tu vii în curând după mine. Haideți să intrăm împreună în rugăciune și să chemăm numele Domnului peste inimile noastre. Sfinte Tată din cer.